Velkommen til podcast hos Årskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus Ulstrup Larsen. I denne podcast skal vi tale om borgerlighedens fremtid, og med mig har jeg Christian Agander Skov, som de fleste læsere og lyttere nok kender som redaktør for Årskriftet Kritik. Christian Agander Skov har efter valget i juni været særdeles aktiv i landets medier med sine analyser om borgerlighedens nederlag og hvad dens fremtid skal bestå af. Velkommen Christian Agander Skov til den podcast, jeg har overtaget fra dig her på Kritik. Vi skal snakke lidt om fremtiden for det borgerlige projekt. Vil du prøve at sige lidt om, hvad er det, du kommer ind på her? Hvad er det, der er dine pointer?
Ja, det vil jeg gerne, og tak fordi, at du vil tale med mig, og tak fordi, at du overtog ansvaret for redaktionen af podcasten. Så kan det være, at den ikke længere kommer til at sejle uden kaptajn i høj sø, som den har gjort. Så frygtelig længe. Den fortjener bedre, det kan jo godt virke, og det gør det så. Det gør det så forhåbentlig nu. Men hvad hedder det? Men det som jeg jo egentlig har, det er rigtig nok det, du siger, at jeg har forsøgt at sætte ord på noget af det, som jeg mener har været det borgerlige Danmarks problemer, og noget af det, som jeg så mener har kunne være udvejen for det borgerlige Danmark. Og hvis vi skal tage problemerne først, så i den der berlinske kronik, som du nævner, der bruger jeg det her billede med, at altså de borgerlige partier, de længere har haft det som sådan de her boligejere i det program. Jeg ved ikke, om du har set det nogensinde, Hus til Halsen, har du det?
Jo.
Så det er det her, så er der nogle folk, der har kommet til at købe et eller andet, så de kommer til at købe et drømmehus et eller andet sted, langt pokker i vold, og de skal gøre så frygtelig meget ved det, og så bliver de altid skilt, sådan går det jo, og så skal de sælge huset, og så opdager de, at der er ikke nogen, der gider købe deres halvrenoverede hus, og så sidder de bare der, og så vokser den her gældspukkel, dag for dag, at den ene part er måske flyttet ud af huset, og så giver folk simpelthen bare op. Og det kan man se på den måde, når det giver op, jamen, så begynder huset at forfalde, og der begynder sådan at gro græstotter op gennem fliserne uden foran huset, og huset fremstår bare uattraktivt. Man kan stadigvæk bo i det, man kan stadigvæk overleve i det, altså indtil gældspuklen kommer og skyller en væk, men der er altså ikke andre, der er interesseret i at købe det her projekt. Og sådan har det jo også været med det borgerlige Danmark. Altså det borgerlige Danmark findes jo. Der findes jo partier, som har en betragtelig vælgertilslutning. Og det borgerlige Danmark kan godt bo i deres hus. Der var ikke nogen, der er interesseret i at købe det hus, de rent faktisk sidder i. Det fremstår uattraktivt. Og det virker som om, at man har givet op. Og når jeg peger på det, så er det også fordi, at jeg tror, at lige nu skal vi passe på, hvordan de vurderer det her nederlag. Der har været, det er jo ikke bare mig, der har skrevet det her. Så beskeden må jeg trods alt være. Ja. Der er faktisk mange andre, der har peget på, at det borgerlige Danmark er i problemer. Men jeg tror alligevel, man må skelne mellem dem, der peger på, at man er i nogle problemer, som sådan skyldes noget konkret lige her nu, eller noget, der er sket gennem de seneste par år. Du ved, den der sædvane med, at man har den gode politik og de rigtige idéer, man har bare ikke været i stand til at kommunikere den.
Ja, ja, det bliver et kommunikationsspørgsmål frem for et politisk spørgsmål.
Ja, men altså præcis for os, der, for os, der har været aktive i den konservative bevægelse tilbage i nullerne, så kender vi den forklaring til...
ja, det kunne man forestille sig, at den har man hørt mange gange fra det konservative Folkeparti.
Vi fik den serveret mange gange, og vi serverede den videre mange gange, den er...
Den er lige så meget en løgn i dag, som den var dengang.
Det var præcis en usandhed, som vi siger. Men det som vi så skal holde fast i, det er, at det borgerlige projekt netop i lang tid har haft et problem, og det har i hvert fald haft et problem lige siden deres sidste valgsejr, nok også længere tilbage. Hvordan var det med den her valgsejr i 2015? Jamen det var jo et mærkeligt valg, 2015-valget. Det borgerlige Danmark vandt jo egentlig ikke rigtigt. Jo, Dansk Folkeparti havde et fantastisk valg, men som sådan, som blok, var det jo ikke fordi, at det borgerlige Danmark sådan kunne løfte armene i sejr og råbe hurra, vi har vundet via vores strålende idéer, der har inspireret folk til at forlade sofaen og komme og støtte et mere borgerligt Danmark. Nej, man vandt jo bare fordi, at nu havde folk prøvet det der med Helle Thorning, og det blev præcis lige så latterligt, som man kunne have frygtet, før det begyndte. Så man vandt dybest set, fordi at man ikke gad de andre længere. Yeah. Og rigtig mange af de folk, der stemte Dansk Folkeparti, var jo igen socialdemokratiske vælgere, der flyttede til Dansk Folkeparti, fordi de gad det der pjat, som Socialdemokratiet stod for. Og der var så også mange venstre vælgere, der flyttede til Dansk Folkeparti, fordi de heller ikke gad den der linje, som venstre angiveligt stod for. Den anden store sejr her, det var så Liberal Alliance, som jo netop vandt på godt nok at være altså en rendyrket form af det borgerlige projekt, men jo for så vidt også bare en indædt kritiker af resten af den borgerlige fløj. Så den her regering, der kom i 2015, det var så bare en venstre regering, den borgerlige fløj, der kom til magten i 2015, den var født med en eller anden form for, den havde en eller anden form for fødselsdefekt. Og man overlevede så dybest set på den her linje, som hele tiden har været Lars Løkke Rasmussens linje, det her med at slå på, at jeg er den store politiske håndværker, jeg kan lave de store, afgørende, vigtige reformer med kommunalreformer, bla bla bla, og sundhedsreformer osv. Og det er det, vi borgerlige kan, det er at være dem, der administrerer velfærdsstaten bedst muligt. Så det borgerlige bliver sådan et teknokratisk, økonomistisk projekt. Stem på de borgerlige, fordi at vi er bedre til at styre den her komplicerede maskine, som velfærdsstaten er blevet.
Ja, og det synes jeg også er noget, der er interessant, det du skriver i din kronik, fordi der kommer du nemlig også ind på det her, at det borgerlige, den borgerlige blok, og især med Lars Løkke i front som billede på det, er, at vi er gode til at administrere det politiske, men vi er sådan set ikke politiske, altså i den forstand, vel? Så de siger, vi kan tage en velfærdsstat, og så er vi gode til at styre den. Og få den holdt i live. Men der kommer som sådan ikke noget politisk eller ideologisk kritik, heller ikke af velfærdsstaten. De siger bare, at de er bedre til at drive den, end de venstreorienterede de er. Og det er jo en meget god analyse, synes jeg, at du laver den der.
Og det er jo sådan noget, der går tilbage endnu længere til 2015. Altså det er jo noget, der går tilbage til, hvad hedder det, Venstre til valgnederlag i 1998. Det var der, Venstre opgav den der velfærdskritiske linje, som trods alt havde ligget i det parti.
Ja, fordi man kan sige, Anders Fogh kom jo også ud med sin fra socialstat til minimalstat i 90'erne, hvor der var en meget, meget stærk ideologisk kritik,
ja,
og funderet i sådan en liberal filosofisk tradition og så videre, ikke? Som så blev opgivet.
Vi begge to er enige i, at det er jo ikke fordi, at det vi sidder og siger her er, at det havde været enormt fedt, hvis den der fra socialstat til minimalstat var blevet realiseret. Jeg tror ikke, vi sidder og siger, at det er sådan et fantastisk filosofisk statspolitisk værk. Tværtimod måske.
Ja, ja.
Men det viste bare, det var trods et udtryk for en borgerlig fløj, der havde idéer.
Yeah.
Og det er svært at finde i dag.
Yeah.
Og når vi så når frem til det her valg her, så kan jeg også godt, så har jeg peget på nødvendigheden af et borgerligt idéarbejde. Altså af, at vi skifter den her politiske håndværker ud med den politiske arkitekt, den som netop tør at være politisk, som du siger, ikke bare den bedste administrator.
Yeah.
Og så er spørgsmålet, om det er det, der kommer til at ske, men mit umiddelbare svar på det spørgsmål er, at jeg tror egentlig ikke, at det er det, der kommer til at ske nu. Jeg tror ikke på, at det borgerlige Danmark for alvor kommer til at tage sig selv op til genovervejelse. I hvert fald ikke som en samlet helhed.
Nej, og jeg synes også, i de kredse, hvor jeg har bevæget mig, når jeg har prøvet at slå et slag for, at det nu her i oppositionstiden, at det borgerlige fløj især skal arbejde med idéer og politiske visioner, så bliver det meget slået ned til, at politik handler sådan set ikke om at være ideologisk eller tænkende inden for politik. Det handler om at være dygtig politiker, og det er jo selv sådan fra egen fløj, man oplever den reaktion på det, og det har sådan set også kommet lidt bag på mig, at der simpelthen bare er blevet givet fortabt på det. Fordi hvad er det så, vi skal gøre her og nu i den borgerlige blok? Du siger, vi skal have noget idéarbejde, ikke? Du skriver også din kronik, eller også den anden kronik, hvor du skriver, om det kunne da være, at der var nogen, der skulle til at skrive nogle bøger i den borgerlige blok. Det ville jo ikke være usundt. Nu hvor,
nej, det...
hvor Socialdemokratiet har jo været enormt dygtig til at ruste op på den front, ikke? Vi har set Kaare Dybvad, Mattias Tesfaye, bare for at nævne nogen, ikke?
Ja, og præcis. Jeg synes jo netop, at Socialdemokratiets, man kan sige, udvikling må være noget, de borgerlige kan tage ved lære af.
Yeah.
I Socialdemokratiet var jeg kørt helt i bund på det idépolitiske. Der var næsten ingen sammenhæng længere mellem deres politik og deres ideologiske grundlag, når vi kom til enden af Helle Thorning-Schmidts regering igen. Det var nogle problemer, der strak sig langt tilbage i 90'erne, hvor Socialdemokratiet jo også lykkedes at vinde på at være dem, der var bedst til at administrere velfærdsstaten. Og så ellers ikke så frygtelig meget, frygtelig meget andet. Men der tog man altså den her meget dristige beslutning, at man nu at man satte sig ned, og så opfordrer man nogle af de her folketingsmedlemmer til, jamen, skriv nogle bøger, tænk, arbejde med hovedet, vel at mærke. og den mulighed har man, når man sidder i oppositionen. Jeg husker, at jeg hørte Mattias Tesfaye i en eller anden sammenhæng sige, at det er jo netop, når man sidder i opposition, at man har tid til at skrive bøger. Mm. Når man så hører vores egen borgerlige politikere, altså så slår de jo 7 kors for sig og hævder, at det har de i hvert fald ikke tid til, for de skal tage de udvalgsmøder, og ja, jeg ved ikke, hvad det der sker, men de skal jo sikkert rigtig, rigtig mange ting. Men spørgsmålet er bare, om det er en bedre måde at bruge sin tid på. Mm. Det kan selvfølgelig være, at de ikke er i stand til at skrive bøger, i stand til at tænke sammenhængende, og det tror jeg måske også kan være en del af forklaringen, at vi simpelthen ikke har lige nu talentmassen på den borgerlige fløj til at foretage den her bevægelse tilbage til tegnebordet, ja, hvor vi lige forsøger at skærpe vores idéer igen. For ligesom om, at der er kommet, at nu har der været hele den her bunke af indlæg om, hvad borgerlighed må gøre, eller hvad de konservative må gøre, eller hvad de liberale må gøre, for ligesom at genrejse sig igen. Men ligesom om, der sker sådan en meget, meget klar funktionsopdeling. Der er nogen, der driver politik, og de sidder på Christiansborg.
Ja.
De passer deres. Og så sådan en masse desperados, som mig og sådan nogen, og dig, der sidder og skriver til aviserne, og det er bare, det er totalt ligegyldigt. Der er ligesom vandtætte skotter imellem de der to verdener. Det er jeg ikke sikker på, eller det er faktisk helt sikker på, ikke er sådan, at heller ikke sådan, det historisk set har været. Så når du taler med de der politikere, jeg ved ikke, om de er i konservative kredse, eller om de er i liberale kredse, eller hvad det er. Så vil jeg sige, det overrasker mig ikke, at det er deres holdning, for jeg kender godt holdningen, men det er en ekstremt bekymrende holdning.
Ja.
Og jeg tror, det er en, der dækker over måske en uformåen til at selv at bevæge sig ind på det her område, og måske en form for mindre værd i forhold til dem, som rent faktisk kan tage de her idépolitiske debatter. Man opfatter folk, der beskæftiger sig med den slags som sten i skoen, som storsnudet og så videre, ting man ikke kan have noget med at gøre. Og så har man den her meget, især konservativ side, den her meget, meget belejlige ideologiske selvfald, som man jo bare er pragmatikere.
Ja, ja, og det er jo i sig selv sådan rent filosofisk noget vrøvl, fordi man må altid have et udgangspunkt, hvorudfra man er pragmatisk, ikke? Man kan ikke bare være pragmatisk ud fra ingenting. altså, det er jo noget fint, men det sjove er, det her med, at du, som du så kom ind på, har vi overhovedet talentmassen, i hvert fald inde på borgen, til at kunne frembringe idédebat eller bøger osv., at der er jo også noget andet, som jeg synes var interessant her ved valget. Det var jo især inden for det konservative folkeparti, at vi havde en masse gode kandidater rundt omkring i landet, som har de her evner her til at blande det politiske, altså det realpolitiske, med det idémæssige, men der var sådan set bare ikke rigtig nogen af dem, der blev valgt ind. Og så har vi i stedet fået alle dem, der overhovedet ikke kan idédebat eller idéudvikling, dem har vi så fået valgt ind i stedet for. Og det er jo en uheldig resultat, kan man jo sidde og synes. Det synes jeg i hvert fald.
Ja, fordi man kan sige, bare en person som Nicolai Bø for eksempel, i en folketingsgruppe som den konservative, vil have kunne gjort en verden til forskel.
Ja.
Nu har man ikke den ene person, så der er ikke nogen, der kan tage de her ting op internt i gruppen, og så har de kun deres partiorganisation, og den er befolket med kommunikationsfolk, som netop heller ikke forstår værdien af idé-debat, som netop også tror, man kan kode de her ting ned til kommunikation.
Ja, netop, og man kan sige, sådan en som Nicolai Bø har jo netop en, hvad kan vi kalde det, en specialiseret profil på netop et meget vigtigt konservativt område, kulturkonservatismen, ikke? Og kulturkampen og så videre, hvor han jo kunne bidrage med at være en af de fremmeste i hele Folketinget, hvis han var blevet valgt ind der, ikke? Og i stedet så fik vi hende her, Katarina Amnitzbøl, i den kreds, altså den københavnske kreds, som lige har været ude at sige, hun fandt ud af, at hun var konservativ, fordi hun tog en kandidattest, og så var det så der, hun meldte sig ind og stillede op, ikke? Og det er sådan det resultat, vi så endte med i det parti, og det er jo næsten helt forfærdeligt at tænke på. Ja. Nå, men en ting er jo selvfølgelig, at om man skal have folk, der har noget talentmasse til at tage de her idékamp. Noget andet også, som du kommer ind på i din kronik, det er, at der er sådan set ikke nogen samlet borgerlig fløj til at tage den, fordi man kan sige, uanset om man har talentmassen til det, så er problemet jo stadig, hvad er det egentlig for en samlet borgerlighed, vi skal have til at tænke ud fra, simpelthen, ikke? Fordi du nævner det her med, altså Trykkefrihedsselskabet tidligere, når man ser dem, der stiftede det, dem, der stod bag det, så var det en bred kreds af borgerlige, konservative, liberale mennesker osv., og i dag er Trykkefrihedsselskabet blevet reduceret til at være islamkritisk selskab, der udelukkende har nationalkonservativ tilknyttet. Det samme med Cepos, bare omvendt, ikke? Der også er en bred vifte af konservative tænkere, men i dag har de udelukkende sådan noget økonomistisk liberalisme tilbage.
Så, og når de så giver sig ud i, undskyld, jeg afbryder, men når de så giver sig ud i værdipolitikken, så er det sådan noget, som når de taler om, at det var deres specialkonsulent, hvad hedder han, Jonas Herby, som ellers siger mange fornuftige ting, når han taler om det, som han har forstand på, men som skrev et eller andet om, at flagloven ligesom var et overgreb på den personlige frihed. Altså.
Ja, eller Mia Amalie Holstein, der jo var ude her sidste uge, som velfærdspolitisk chef for Cepos, at tage en værdikamp, at hun ville kommercialisere rugemøder, ikke? Det skulle være muligt at betale sig til rugemøder. Det er så de flaglov og tilladelse af kommercialisering af rugemøder, det er sådan de værdipolitiske kampe, de vælger at gå ind i, ikke?
Ja.
Og der mangler i høj grad noget konservativ tænkning i det, når de endelig går ind i de kampe. Og spørgsmålet bliver jo så, hvad er det så, der er det samlede borgerlige centrum? Du kalder det for det vitale centrum, som borgerligheden skal befinde sig i eller rykke hen til. Hvad er det her vitale centrum for noget, du snakker om?
Ja, det er et ord, jeg har stjålet fra en amerikansk historiker, der hedder Arthur Schlesinger Jr. Men det, som jeg dybest set peger på, det er jo, at jeg tror, at det er nødvendigt at fastholde en borgerlighed, der både består af konservative og liberale elementer. Og jeg tror, man må være kritisk over for den liberalisme, som fuldstændig ønsker at afgrænse de konservative, for eksempel når man vil kommercialisere rugemøder, eller hvor man bare ønsker individualismen kørt igennem for fuld skrue. Ja. Men samtidig tror jeg også, og det er jo også en aktuel kamp, så må man også være meget kritisk over for de konservative, og jeg tænker her på de nationale konservative, som i større eller mindre grad vil gøre op med den liberale orden, eller flik ønsker at indtage nogen principiel position til den, som netop bare vil have et pragmatisk forhold til den liberale orden. Og det mener jeg typisk set, at det er også en farlig vej at gå, både i forhold til sådan koalitionsbygning, men jo også sådan rent, helt rent politisk, fordi de her liberaldemokratiske institutioner og grundlæggende frihedsrettigheder har faktisk en helt umådelig civilisatorisk værdi.
Ja. Så den måde, jeg forstår, så må du rette mig, hvis jeg forstår forkert, at vi skal have det liberaldemokratiske eller det liberaldemokratiske samfund, der sætter rammerne for den videre politiske udfoldelse, der skal finde sted. Altså at de sætter de forudgående rammer og siger, at det er inden for de her institutioner, inden for de her frihedsrettigheder osv., at det konservative projekt så måske kan få lov at udfolde sig. Er det sådan, det
skal? Ja, lige præcis. Det er det her med, at den liberale orden sætter, som du siger, sætter nogle rammer, nogle spilleregler op.
Ja.
Og de spilleregler skal naturligvis respekteres. Og det kan, og jeg synes, det er mærkeligt, at vi er nødt til en situation, hvor man bliver nødt til at slå det fast. Men når man så siger, at man respekterer det, så er det heller ikke sådan, at man skal ikke koge verden ned til de her spilleregler. Det er jo ikke sådan, at de her spilleregler om valgfrihed og så videre, de gælder i alle, hvad hedder det, i alle livets sfære. Der er mange livssfære, hvor valgfrihed ikke er det største gode. Du stemmer ikke om, hvem der er dine forældre og så videre. Så der er sådan en hel masse samfund i samfundet, hvor der gælder nogle andre spilleregler, og dem kan man så kalde kommunitære, man kan kalde dem konservative, eller hvad man nu har lyst til. Men der tror jeg bare også, at en borgerlighed, der skal have noget som helst for sig, må selvfølgelig tage udgangspunkt i et forsvar for de der livssfære, som folk de nu engang lever deres liv i, og og ikke bare forsøge at deducere et eller andet mærkeligt abstrakt system ud fra nogle forlængst afdøde britiske filosofer.
Ja, fordi der er kommet sådan en idé om, at man starter, det er sådan axiomatisk, ikke? Vi starter med individets frihed til ikke at blive begrænset af staten, og så trækker man den ud i en lang tankerække, og så tager man den endelige konsekvens, der siger, vi fælder overhovedet ikke nogen værdidom om noget som helst i samfundet, så længe man bare respekterer hinanden. Og der går den der liberale tænkning for langt i det, fordi at alle fællesskaber bliver gjort til potentielle frihedsbegrænsende fællesskaber, og der bliver det vigtige, at man opretholder respekten for individets valgmuligheder og frihed i den liberale tænkning. Ikke?
Ja, og det er jo det, som vi ser i problemet med for eksempel den her udmelding fra CEPOS om kommercialisering af rugemødre. Ja. Altså, det er, når individualismen den går amok.
Yeah.
Og jeg tror heller ikke, det kan heller ikke have et, altså hvis man ser på det internationalt, så har det jo ikke et særligt stort publikum, den der position, hvor man sådan kan være økonomisk sådan relativt borgerlig og økonomisk og socialt progressivt samtidig. Det er en relativt lille gruppe. Yeah. Altså de fleste samfund, hvor du har eller det vil sige, nu har vi jo mistet det i rigtig mange samfund, men typisk så er så er det jo sammenhængen været sådan, at når samfundet har været kommunitært og konservativt, så er det jo at kunne have den her stat, som træder tilbage og ikke blander sig i særlig meget, fordi så har civilsamfundet kunne løse det.
Ja.
Men så snart de her bånd, som i nogle tilfælde kan være snærende bånd, der binder os sammen og forpligter os på hinanden, så snart de begynder at blive løsnet, ja, så er det naturligvis, at staten går ind og tager større og større opgaver fra civilsamfundet.
Ja, du tager fat i noget interessant her, fordi den analyse, jeg altid hører fra liberale, det er, at staten er blevet så stor, at vores nære fællesskaber er blevet opløst. Det vil sige, at rækkefølgen er gået fra stor stat til udvandelse af de nære fællesskaber, de små fællesskaber. Men jeg tror sådan set, der er lige så meget omvendt i det, som du siger her. Det er jo dialektisk i den forstand, at det er jo også opløsningen af de nære fællesskaber, de små fællesskaber, der har været med til at understøtte en velfærdsstats fremkomst. Altså vi kan ikke kun sige, at det er velfærdsstaten, der bare har udraderet alting. Det er også en kulturel udvikling, der har givet plads til, at velfærdsstaten har kunnet vokse sig ind over de områder.
Ja, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, det er rigtigt, det er dialektisk. Og jeg tror, det er rigtigt, at det bliver netop selvforstærkende, fordi velfærdsstaten er en maskine, som skaber en radikal og ubundet individualisme, som ikke har noget som helst med det sådan kerneborgerlige projekt at gøre, men er sådan en videreførelse af et radikalt, utopisk frigørelsesprojekt, som ja, netop, har rødder i Rousseau, eller sådan et eller andet relativt uborgerligt i hvert fald.
Ja, fordi mange har jo den grundlæggende idé, at velfærdsstaten den er til for, at de svage kan få hjælp, ikke? Og så er der ikke nogen, der skal lide eller komme helt ud for fællesskabet. Men i virkeligheden har velfærdsstatens vokseværk jo viser at være meget mere end det, fordi det grundlæggende er et grundlæggende forsøg på at sige, at ingen mennesker må være afhængige af hinanden. Det skal staten nok sørge for, fordi så er vi mere frie. Det vil sige, at det bliver, som du siger, et emancipationsprojekt. Ikke? Vi skal frigøre os fra hinanden gennem velfærdsstaten. Så velfærdsstatens projekt er langt dybere og langt mere antikonservativt i hvert fald, end bare det at hjælpe de svage. Ikke?
I hvert fald i sin konsekvens.
Ja.
Fordi jeg tror faktisk ikke, at det er ikke udgangspunktet nødvendigvis. Der er jo den her skelnen mellem velfærdssamfundet og velfærdsstaten, som man nogle gange hører i debatten, at man i den tidlige socialdemokratiske velfærdsstat har man opfattet velfærdsstaten som en videreførelse af de her nære forpligtelser.
Ja.
Og det er det jo selvfølgelig også, altså i etisk forstand er den en videreførelse af vores dårlige samvittighed over for vores næste. Og også helt konkret en videreførelse af vores forpligtelse på at tage os af vores næste.
Yeah.
Men det betyder jo ikke, at den bliver på det stadie. Den får jo en egen logik, fordi den bliver et system og en knopskydende institutionel orden.
Ja. Yeah. At for eksempel så kan vi tage sådan noget som social arv, ikke? Hvor socialdemokraterne, der jo i den grad bakker om velfærdsstaten, det er jo meget sådan noget med, at du skal ikke være betinget af dine forældre, eller hvor du kommer fra, eller hvad det er, du vokser op med. Og der kan man se sådan frigørende projekt. Det, eller hvis du bliver skilt, så sørger de for en masse tilskud, så man ikke lider overlast, fordi man pludselig er alene med børn, i stedet for at være sammen med børn osv. Så det, i den forstand bliver logikken bliver til en konsekvens af, at man sikrer sig, at ingen skal være afhængig af hinanden, hverken i ægteskab eller familie eller andet. Men det, der også er pointen her, i forhold til det, vi snakker om med, hvad er fremtiden for borgerligheden, det er, at den velfærdsstatskritik, vi så skal rette, den har jo været meget på Liberal Alliances præmisser i nogle år. Nemlig at velfærdsstatskritik handler om, som jeg ser det, to ting. At det har været, den er økonomisk ineffektiv, vi bliver fattigere, fordi velfærdsstaten er stor. Og så har det været, at den velfærdsstaten respekterer ikke individets frihed. Og det har ligesom været de to ben, som jeg har kunne se, der har været kritik af velfærdsstaten. Men der må vi finde en anden konservativ kritik af velfærdsstaten, andet end kun de to ben? Eller hvad tænker du om det velfærdsstatskritik, vi må prøve at skabe?
Helt enig, og jeg vil lige tilføje en ting, før jeg forsøger at svare på det. Det er, at det sidste nævner det her med velfærdsstaten som en fjende af det frie valg osv. Den er så også blevet brugt, da mainstream-liberale i Venstre, de blev til forsvar af velfærdsstaten, for der var det deres projekt blev så en ideologisk udformning af velfærdsstaten, hvor man kunne kombinere den med de frie valg, f.eks. gennem fritvalgsordninger inden for skoler og mere adgang til privathospitaler osv. Så der ser du igen, hvordan den der individualisme, hvordan den faktisk lærer sig parre med et fortsat forsvar for udbygning og administration af velfærdsstaten. Ja. Når det så kommer til, hvad den konservative løsning på det her skal være, jamen så tror jeg, du har ret i, at vi bliver nødt til, eller den borgerlige løsning i det hele taget, for jeg tror, at det her er noget, som de fleste borgerlige godt kan blive enige om. Altså jeg tror, hvis vi ser bort fra den her, mærkelige, begrænsede gruppe af sådan debattør-liberale, som fylder ufattelig meget i medierne, fordi det er fri spalteplads i Berlingske Tidende, men som altså, man altså ikke møder mange af her i Sønderjylland, hvor alle folk lige stemmer venstre. Så vil jeg sige, at så handler det netop om civilsamfundet.
Ja.
De konkrete fællesskaber, som mennesker, de indgår i.
Ja. Og der bliver kritikken af velfærdsstaten så, at ikke så meget individets ukrænkelige frihedsrettigheder, eller vi bliver rigere ved at gøre velfærdsstaten mindre, men der handler det så mere om at lave et afgrænsningsprojekt, tænker jeg.
Det handler om at skabe frirum, hvad skulle så argumentet være for at skabe frirum i forhold til folk? Jamen det betyder, at de her frirum er også de steder, hvor de så at sige får indflydelse. Så det er også et demokratiseringsprojekt. Hvis du skaber rum, hvor velfærdsstatens med dens administrative logik trækker sig tilbage, og hvor du i stedet for får spontant organiserede fællesskaber, altså spontant organiserede forpligtende fællesskaber, vel at mærke, jamen så har du demokratiseret samfund, fordi så har du for eksempel i en bydel, som gerne vil løfte nogle opgaver, jamen så har du en beboerforening eller videre, som kan påtage sig at løfte de her opgaver, og så kan man sætte sig sammen og snakke om, hvordan man løfter de opgaver bedst, og så løfter man dem på lokal basis med lokale kræfter, og på lokal vis. Så det handler dybest set om at få beslutningerne tilbage så tæt som muligt til borgerne, så vi kan komme tilbage til det, som jo er et hver sundt samfunds udgangspunkt, nemlig at vi befinder os i små samfund, som er en del af større samfund, som er en del af større samfund, som er en del af samfundet som helhed.
Ja.
Vi skal gøre med den der uformidlede opposition mellem individet, og samfund som sådan. Vi befinder os hele tiden i små cirkler, som er en del af større cirkler, som til sidst er en del af samfundet.
Ja,
altså jeg skriver i den her kronik, måske lidt provokerende for nogle af vores læsere, at integration jo ikke kun handler om indvandrere. Det er en fortsat folkelig bestræbelse. Det betyder, at det er jo hele samfundet hele tiden, der skal integreres i sig selv. Og det gør vi kun ved at have stærke civilsamfund, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor vi løfter vores lokale samfund sammen på den måde, vi nu gerne vil løfte dem på.
Ja, og du har sådan et citat om det i din kronik, som jeg synes er så god, ikke? Hvor du siger, at et fællesskab uden frihed er gold kollektivisme, men frihed uden et fællesskab er meningsløs atomisme. Altså den balance mellem, at vi er en del af nogle fællesskaber, som er en del af nogle fællesskaber, som er en del af nogle fællesskaber, men at vi skal have de her frirum, eller vi skal have friheden til at danne de her fællesskaber selv i det små, inden for den overordnede store fællesskab, som vi alle sammen er del af. Ikke? Altså at finde den balance, så at sige det, selvom at sådan noget balance, det er jo så udskilt at sige efterhånden.
Det kan bruges til rigtig meget, og det kan ordet civilsamfund i øvrigt også. Fordi nu har vi talt om civilsamfund her, men sagen er jo selvfølgelig, at man i flere år har talt om inden for det offentlige, hvordan man kan ligesom knytte an til civilsamfundet, når man skal styrke velfærdsstaten. Mm. Men det bliver det så en anden måde at bruge civilsamfundet på. Der handler det også om at bruge civilsamfundet til at lappe huller i den offentlige service. For eksempel at få frivillige til at hjælpe med at passe de ældre på plejehjemmene, fordi nu er der ikke råd til at have socialassistenter til at gøre det. Og det er en helt anden måde at bruge civilsamfundet på.
Ja, det er en sjov logik, fordi civilsamfundet i den forstand bliver en gratis understøttelse af velfærdsstaten. Altså det er sådan, man anskuer det ud fra den logik, ikke? Hvordan kan vi få mobiliseret gratis, at folk kan understøtte velfærdsstatens ydelser? Altså det er sådan den måde, man så anskuer.
Lige præcis, og det man kan frygte er selvfølgelig, eftersom at det faktisk jo er et begrænset altså kræfter, der sådan holder et civilsamfund i et lokalsamfund op, jamen så kan det her offentlige privat eller offentlige, hvad kalder de det, partnerskaber kalder de det, mellem civilsamfundet og det offentlige, som der bliver lagt op til, jamen så kan det faktisk være med til at dræne det almindelige foreningslivs kræfter.
Ja, men tror du, det er nogle idéer om det her, for eksempel, tror du, det er noget, der vil blive taget op simpelthen i partierne på højrefløjen?
Som jeg nævnte tidligere, så tror jeg så jeg faktisk ikke, at det borgerlige Danmark kommer til at tage den her idékamp eller idédebat op. Og det er der flere årsager til. Og det væsentligste er, at Venstre et eller andet sted tror, de har vundet valget, fordi det gik en smule frem. Mm. At de konservative tror også, de har vundet valget, fordi de fik den største fremgang i 35 år. Liberale Alliance er så gået vældig meget tilbage, og de kommer til at lave noget idé politisk arbejde, men det kommer ikke til at gå i retning af en samlet borgerlighed. Det kommer til at gå i retning af, hvordan kan de styrke deres specifikke, meget liberale profil, så de kommer til at bevæge sig i retning af det, man kendte før valget i 2015. Og Dansk Folkeparti, jamen der må man gå ud fra, at det er noget af det samme, der kommer til at være på færd der. Altså man finder tilbage til, så at sige, de sikre huller, og så det der med det fælles borgerlige, det må man så finde ud af, når man engang måske skal danne en ny regering. Og det er selvfølgelig lidt forstemmende. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal tage den her idépolitiske debat ud fra det her rum af ideologiske desperatoer, som vi er i tidsskriftsverdenen.
Ja, fordi at apropos tidsskriftsverdenen, så er der jo planer her i Kritik om at køre en artikelserie om fremtiden, borgerlighedens fremtid. Kan du ikke sige noget om, hvad er det, den går ud på, der skal komme her til?
Jamen, og faktisk allerede til august starter vi artikelserie med en række af vores faste skribenter, som vi har spurgt, om de kunne have lyst til at skrive noget inden for specifikke områder, hvilken for eksempel kulturpolitik, indvandringspolitik, familiepolitik osv., i hvilken retning skal det borgerlige Danmark gå. Og der kommer de til at give deres bud på forskellige retninger for det borgerlige Danmark med kvalificeret indspark, som man jo øvrigt kender det fra årsskriftet kritik.dk. Og de her indlæg, de kommer løbende på hjemmesiden, hvor alle kan læse dem. Men vi samler dem så også og udgiver dem i årsskriftet kritik, som jo så engang skal udkomme en gang til oktober eller november, alt efter hvordan det nu lige går.
Ja, men så er der jo masser at se frem til, og så kan man jo abonnere på årsskriftet kritik, hvis man vil have den samlede mængde udgivet der. Jeg tror, vi har været igennem det, som vi vil snakke om, og lad os slutte på den note med, at folk skal følge med her til efteråret, og især også til august her, hvor vi kører den artikelserie. Og så vil jeg sige tak, fordi du var med, Christian. Det var en fornøjelse at snakke om din kronik og dine tanker om borgerlighedens fremtid.
Selv tak.